havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun yaqin sharqdagi harorat nuqtadagi bo'layotgan voqealarni ildizi, kechasi, buguni va iloji bo'lsa istiqbolini muhokama qilamiz. Avvaliga bir xabar: Isroil va Hamas o'rtasidagi erishilgan o'tashni to'xtatish kelishuvi buzildi. Bu o'sha juma kungi hodisa. Eshittirishimiz balkim yakshanba kuni efirga uzatiladigan bo'lsa vaziyat o'zgarishi mumkin. Isroil va Hamas G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish borasida erishilgan kelishuv sulh kuchga kirgandan bir necha soat o'tganidan keyin buzildi. Isroil armiyasi o'z askarlaridan biri G'azo sektoridagi falastinlik jangchilar tomonidan o'g'irlanganidan xavotir bildirib, o't ochishni to'xtatish tugaganini e'lon qildi. Falastin rasmiylari Isroil otash kesimiga qaramasdan o'tga ochgani oqibatida 35 falastinlik o'lgani va 200 nafari jarohat olgani bildirildi. Bu eng so'nggi yangilik. Bugungi eshittirishimizda mana shu G'azo bo'lkasidan bir necha kilometr uzoqda turgan Isroilda yashaydigan vatandoshimiz o'zbekistonlik Ravshan aka. Ravshan aka, assalomu alaykum, eshittirishimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, rahmat.
Qanaqa tinchlikmi, ya'ni otash kesin buzilgani bilan nimalar, sirenalar yo'qmi, sizga bir nima yo'qmi, xavotir yo'qmi, qanaqa endi vaziyat Isroilda?
Bir yarim soat oldin sirena bo'lmadiyu, lekin osmonda pustinya, ya'ni kenglik, odam yo'q joyga tushdi, ikkita raketasi tushdi ularni.
Ha, bir o'lim yetim yo'qmi sizlardan? Ha, yaxshi.
Yo'q, o'lim o'lganlar yo'q, faqat odam yashamaydigan joy kenglikka tushdi.
Ha, rahmat. Ravshan aka, eshittirishimizda mana Saudiya Arabistonidan tolibi ilm, o'sha yerda ilm o'rganayotgan, islom ilmini o'rganayotgan Abu Mustafa. Abu Mustafa, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshi, alhamdulillah.
Endi Saudiyada ham muhokama bo'lyaptimi? Endi mintaqa bir, endi sizlarga yaqin joy esa baribir. Mana shu G'azodagi voqealar.
Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Saudiya Arabistonida juda ko'p insonlar tarafidan shaxsiy o'zaro o'tirishlarda muhokama qilinyapti. Undan tashqari masjidlarda imomlar xutbalarda gapirishyapti va u yerga duolar qilishyapti. Xususan xabarim bo'ldi, Ramazon oyida roza fitrlarini ana shu G'azoga jo'natganlar haqida xabarim bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi musulmonlarni hozir eng qalbini og'ritib turgan masalalardan biri bo'lib turibdi G'azodagi bo'layotgan voqealar.
Saudiya Arabistonida muhokama qilinyapti. Saudiya Arabistonidan tashqarida, masalan, Stokgolmdagi o'zbek musulmonlarining vakili biz bilan aloqada hozir Muhammad Solih Abutov. Muhammad Solih aka, endi sizlar tarafda qanaqa, endi biroz masofadan turib qanaqa ko'rinyapti bu masala?
Endi bu yerda bilasizmi, mana shu G'azodagi qirg'inbarot boshlangandan beri dunyo jamoatchiligini bo'layotgan Isroilni mana shu bosqinchiligiga nisbatan bo'layotgan reaksiyasi ikki xil meni nazarimda, kuzatishlarimda. Dunyodagi barcha xolis insonlar, mana shu Yevropa davlatlarida bo'lsin, boshqa musulmon davlatlarida bo'lsin, mana g'azab kuni munosabati bilan turli xil namoyishlar uyushtirib, norozilik namoyishlari bo'ldi dunyoning turli mamlakatlarida. Lekin shunga qaramasdan aksar musulmon davlatlarida mana shunday norozilik namoyishlari ham o'tkazilmadi, jumladan Saud Arabistonida ham. Musulmon davlatlarini mana shu Isroilni qilayotgan tajovuziga nisbatan munosabati hozircha faqat kuzatishdan iborat bo'lib turibdi. Hatto Janubiy Amerika davlatlari o'zlarini elchilarini chaqirib oldi Isroildan. Ularni qilayotgan mana shu jinoyatlarini qoralab, davlat tarafidan bayonotlar berildi. Ikki xil pozitsiya bor. Oddiy xalq qo'llab-quvvatlayapti G'azoni, hukumatlar Isroil davlatini qo'llab-quvvatlayapti. Mening kuzatishlarim shu.
Endi bu Muhammad Solih Abutov fikrlari edi deb ta'kidlab qo'yamiz. Har holda endi eshitirishimizda mana shu G'azo bo'lgasini o'rgangan va Falastinga bir necha marta borgan, Falastindagi rahbarlar shu Yasir Arafat, boshqalar bilan o'z vaqtida uchrashgan Shohidaxon Yoqubova o'tiribdi. Shohida Yoqub, mana turli fikrlarni eshitdingiz, biroz Isroilga qarshi bo'lyapti gaplar ancha. Endi balans uchun siz nima deya olasiz? Ya'ni bu tarafni, Falastinni problemasi nima? Siz bilasiz mana shu Falastin rahbarlari bilan uchrashgan sizning mavzuingiz o'zi bu. Bir shaxsiy
sifatida. Bu problema bu yerdan mana pro Isroil yoki pro Falastin, pro arab bo'lish mumkin emas, chunki muammo juda ham murakkab. ham yahudiylarning haqqi shu yerga haqqi bor, ham falastinliklarning u yerga haqqi bor. Lekin bu gap isroilliklarda, falastinliklarda faqat emas. Bu yerda turli bir faktorlar ham bor. Masalan, arab davlatlariga davlatlar haqida gapiradigan bo'lsak, ha, masalan, arab ko'chasi biz Arab Street'da aytganimizda xalq, millat, odam, odamlar albatta shu hozirgi G'azo bo'lgasida bo'lgan dahshatliklarda norozilik bildiryapti. O'sha Facebook'da, sotsialni sitlarda, har yerda. Ammo biz hech qanaqa hali ham hech bir arab davlatda katta namoyish ko'rmadik, odamlarning namoyishi. Namoyishlar masalan Fransiyada, Germaniyada, Britaniyada bo'lganlar, lekin arab davlatlarida bo'lmadi.
Balkim bo'lgandir Shohida. Mana Abu Mustafa o'tiribdi shu yerda Saudiyadan. Abu Mustafa bo'ldimi, bir namoyish bo'ldimi Saudiyada?
To'g'ri, arab davlatlarida namoyish bo'lmadi degan gaplarga qo'shilaman. Chunki namoyishlar bilan bilmadim bir narsa hal bo'lishligiga ko'pchilik ishonmay qolgan hozir. Vaqtinchalik masalan to'xtashligi mumkin, lekin deyarli 60 yildan beri bu muammo bor. 60 yildan beri ma'lum bir vaqtlarda xohlagan vaqtda kelib.
Marhamat, nima Shohidaxon, marhamat, demak fikringiz yakunlang.
Misr iltimos, Misrni oladigan bo'lsak, nima uchun Misr hozir shu vaqtda G'azo bo'lgasi bilan jigarini yopdi? Shuncha odam o'sha G'azoda o'tiribdi. Bilasizmi, bu dahshat bir joy. Bir necha marta bo'lganman, dahshat. Ham hozirgi tinchlik paytida o'sha yashay bo'lmaydigan bir narsa. Juda ham ko'p odam, hech narsasi yo'q. Mana hozir Misr nima uchun chegarani yopdi? Shu odamlar qayerga borsin? Ularga ketadigan yer yo'q, faqat dengiz. Mana bu arab davlatlarining umumiy bir munosabati Falastinliklarga. Afsus.
Shohidaxon, mana shu yerda men sizga bir narsa aytib o'tay.
Muhammad Solih Abutovga, Muhammad Solih Abutovga so'z beramiz endi. Marhamat.
Bu yerda faqat arab davlatlarini, ya'ni tanqid qilyapmiz. Bu to'g'ri. Sisi bo'lsin, boshqa arab davlatlari, mana Saud qirollari bo'lsin, bular hammasi Amerikaning chizgan chizig'idan chiqolmaydi. Bularning tashqi siyosati bularni mustaqil emas bular. Va bularni chetlashdan
o'sha g'arbga to'lab
o'tishdan masalan, faqatgina gapirib o'tishimiz kerak.
Xo'p, gapiramiz, vaqtimiz ko'p. Shohidaxon.
Lekin bu yerda yana bir narsani aytib o'tay.
Marhamat.
Arab davlatlarining falastinliklarga munosabati nihoyatda salbiy. Masalan, nima uchun haligacha Livanda shu Falastin qochqinlariga pasport berilmayapti? Nima uchun boshqa bir davlatlarda falastinliklarga, asl falastinliklarga pasport, hech qanaqa hujjat berilmayapti? Bunaqadar bu nima munosabat shu odamlarga? Shuncha yildan ular haligacha qochqinlar.
Yo'q, qarang endi, men Shohida.
Men nafaqat arab davlatlarini tanqid qilaman, lekin ularni avvalambor tanqid qilaman, chunki shuncha yildan beri shuncha pulga ega bo'lib Isroil bilan, masalan, Emiratlar bilan katta bir moliyaviy munosabatlar bor. Biz hali bilmaymiz, hali oshkor qilinmayapti, lekin finansiy transaksiyalar bo'lyapti. Nimaga uchun shu arab davlatlarda shuncha ko'p arab davlatlar bitta Isroil bilan hech narsa qila olmayapti? Ha, albatta, AQSh bu Isroilning eng asosiy ittifoqdoshi. Lekin bu dunyo katta-ku.
Dunyo katta, endi qarangda Shohidaxon. Nog'orani ovozi uzoqdan yaxshi eshitilar ekanda. Nog'orani ichida o'tirgan odamga malol kelishi mumkin ekan. Endi o'sha nog'orani ichida o'tirgan odam Ravshan aka, sizni gaplaringizni eshitaylik G'azo bo'lgasida. Bu tashqaridan ko'ringan kabi bir nimami, dahshatlimi, nima bo'lyapti o'zi ichkarida, G'azoda? Ravshan aka,
Misrda nimaga yordam bermayotganligi haqida gapirmoqchi edim.
Marhamat Ravshan aka.
Misr bu yerda anaqa Falastin bilan Isroilni yarashtirishga necha marta harakat qildi. Falastinlik mana bu terrorlar nima deydi? Nima dogovorni buzaverishdi. Shuning uchun Misr prezidenti ham уже charchadida buning uchun. Shuning uchun manimcha shu uchun anaqa qildi ular.
Yo'q, men savol beraman. Ravshan aka, endi
siz tarixni, siz bir aniq faktlar siz gapiryapsiz. Siz yaxshilab o'rganing avval.
Poseleniyada yashayapsizmi yoki qayerda? Siz poseleniyada yashayapsiz. Bu poseleniya bir
asosiy.
Ravshan aka Isroilda ishlaydi, Samarqanddan kelgan. Xo'p, Ravshan aka, endi o'sha mana shu yahudiylar nimada ayblayapti arablarni? Bu tarafni fikrini aytingda siz. Nimada ayblayapti? Nimadan norozi?
Ularning asosiy noroziligi chiqib ketsin yevreylar bu yerdan, deydi. Bo'ldi. yer bizaniki, ya'ni ana Yerusalim Quddusdagi masjidni bizlarga bersin, chiqib ketsin Isroil.
Arablar aytadi.
Yevreylar chiqib ketsin.
Ha, yahudiylar nima deydi?
Yahudiylar bizlar chiqib ketmaymiz. Bu yerda bizlarning qondoshlarimiz, biz shu yerda yashaymiz deb. Endi shuning uchun asosan mana shu ikkovlari o'rtasida mana shu yer ustida urush.
Endi siz bir o'sha yerda musulmon bo'lib turib bir ola qarash, bir kamishtirishni sezasizmi? Endi o'zbekistonlik musulmonsizlar qoldi o'sha yerda. Ravshan aka?
Yo'q, men kamsitmayman. Masalan, men bugun ham ko'chada yuribman. Paranjida faqat ko'zi ko'ringan ana arab ayollari, qizlari bemalol yurishibdi. Bu yerda yov qarash, unaqa narsa yo'q. To'g'risini aytaman. Ishlaydigan xona,
Abdulloh aka bilan gaplashsam maylimi biroq.
Musulmonsan, yo'ki unaqasan. Unaqa gap yo'q. Daje menga musulmonmisan, namoz o'qish uchun deb menga vaqt ajratibman degan agar xohlasam. Lekin oyligimdan bu narsani minus qilmaydi o'sha ketgan soatimni. Masalan, yarim soat namoz o'qiydigan bo'lsam, o'sha narsa ish soatidan o'qib ketaveraman. Bu narsaga qarshiligi ham yo'q, din erkin.
Ravshan akaning fikrlari edi, g'azo bo'lgasidan Isroilni hozir mana butun dunyo nazarida tikilib turgan. Endi g'azo bo'lgasidan sarnaridagi bir yaxshi bir joy bor, Rafoq, boy Saudi Arabiston. O'sha yerda Abu Mustafa ukamiz gapirmoqchi, marhamat.
Asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa hozir aytilyaptiki, necha marta kelishuvlar tuzildida, bu kelishuvlarga vafo qilinmadi deyilyapti. Alloh subhanahu va taolo o'z kalomida yahudlarni ta'riflab, "Ava kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum" dedi. Ular bilan qachonki ahd tuzsangiz, bironta toifa chiqib turib, bu ahdni buzaveradi deydi. Ya'ni Alloh taolo bizga 1400 yil oldin Qur'onda bularni kimligini sifatlab bergan. Shuning uchun bu kelishuvlar bir foyda bermaydi degan fikrda ko'p musulmonlar hozir bu narsalarga ishonmay qo'ygan. Vaqtincha bir urushlar to'xtaydi, yana xohlagan vaqtda bir narsani bahona qilib musulmonlarni kelib qirg'inbarot qilaveradi. Dunyo hamjamiyati boshqa taraflarga juda qattiq e'tibor beradi. Masalan, Ukrainada tushgan Malayziyani samolyotiga juda qattiq hozir e'tibor berilyapti. Lekin aslida G'azzoda bo'layotgan narsa juda ham achinarli. Masalan, ba'zi bir mamlakatlar, masalan, Suriya bo'lsin yoki boshqa mamlakatlarda urush bo'layotgan bo'lsa, u yerga insonparvarlik yordamlari yetkazishlik imkoni bor. Lekin G'azzoga insonparvarlik yordami yetkazishlikni ham imkoni yo'q. Shu darajada og'ir holatga keltirilgan. Hatto xabarlar bor, bundan bir necha yil avval Turkiyani yordam kemalari ketayotganda ularga qilingan muomala ham dunyo hamjamiyati tomonidan unutildi. Hozirgi kunlarda ham ularga hech qanday insonparvarlik yordami yetkazilmayapti. Shu darajadagi holatga ham dunyo hamjamiyati ko'z yumib jim turibdi. Bu juda ham achinarli, juda ham og'riqli bir masala o'zi aslida.
Endi jumladan arablar hamda, ya'ni shohidaning gapi shu. Endi Abu Mustafa aka endi shu o'rinda doktorlarning gapi bor. Oqibat nima? Ildizni, sababni davolash kerak dedi. Shu ma'noda bir tarixni so'rasak, mana shu Yaqin Sharq bo'yicha tarixchi, olim, islomshunos Muhiddin aka Shirinov hozir biz bilan aloqada Istanbuldan. Demak, ildizlar haqida gapirib bering. Mana shu bo'lgada tinchlik bo'lmagan ildizlar sabablari qayerda, Muhiddin aka?
Buni ildizi o'sha yerda o'zini, vatanini, yurtim deb tug'ilib o'sgan bir katta arab falastinlik arablar, xoh ular musulmon bo'lsin, xoh xristian bo'lsin, o'shalarga o'sha yurtda qachonlardir yashagan va ochlik bo'lib bugun o'sha ikkinchi jahon urushdan keyin o'zlariga vatan qilamiz deb u yerga joylashgan yahudiylarni kelib o'sha yurtni butunlay bizning yurtimiz va sizlar chiqib ketishlaringiz kerak shakldagi munosabatdan kelib chiqadi bu muammoni ildizi va to mana shu yerda kim nimaga haqqi bor, kim qayerda yashashi huquqi bor, vatandan quvilganlarni qaytish huquqi bormi yo'qmi, ularga nega bu haq berilmayapti yoki bugun dunyoda bosib olingan okupatsiya deymizmi qilingan bir yurt bor, u ham bo'lsa Falastin, mana shunga dunyo hamjamiyati bir yechim topib taqdim etmagan, o'shandan o'sha yerda menimcha bu muammoning ildizi. To mana shu muammo hal etilmas ekan bu muammoni yechimi hamma taraflarni qoniqtiradigan bir yechim taqdim etib o'sha hozir muammo konfliktda bo'lgan ikki tomonga shu narsa taqdim etilib berilmas ekan bu muammo turli ko'rinishlarda davom etadi. Mana intifoda deyishadi, o'sha qo'zg'alishni birinchisi o'tdi, ikkinchisi o'tdi, va bu o'sha shaklda davom etadi. G'azoga ham Isroilning bu birinchi kirishi emas, bundan oldingi kirishlar ham bo'ldi. Unda ham juda ko'p begunoh insonlar qatl etildi. Demak, o'sha illat, o'sha ildiz, o'sha muammo u yerda qolar ekan, muammo turli ko'rinishda davom etadi.
Muhiddin aka, endi yana bir savolim bor edi. Nima uchun bu narsa o'zbeklarni ko'proq to'lqinlantirmoqda? O'zbeklar o'zini muammolari qolib, jaslikdagi, O'zbekistondagi o'sha musulmonlarga bo'layotgan ta'ziqlar qolib, o'sha g'azoni ko'proq o'ylayapti. Nima uchun o'zbek musulmonlari uchun juda dolzarb, muhim bo'lib turibdi bu narsa? Zotan men Ravshan akamiz bemalol ishlab yuribdi o'sha yerda. O'zbeklarga hali bir yahudiylardan tashlangan joyi yo'q. Nima uchun o'zbeklar uchun muhim? Muhiddin aka.
Endi Falastin muammosiga musulmonlarni yondashishi, bu yerda bilasiz, o'sha Masjidul Aqso, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam isroga chiqishdagi masjidlari o'sha Quddusda joylashgan va islomda uchinchi eng bir savoblari boshqa masjidlardan ajralib turadigan masjid aynan o'sha yurtda. Ikkinchisi, o'sha aytganimdek, musulmonlar o'zlarini shu dunyodagi va holatga nisbatan munosabat shakllanayotganda o'z-o'zidan o'sha Isroil Falastin masalasi ularga yetib kelgan bo'ladi. Yana bir nuqtasi, ommaviy axborot vositalari doimiy yoritib keladi va o'sha muammolardan insonlar xabardor bo'ladi. Odamlarni bir narsaga munosabati shakllanishi odatda o'sha masalalar to'g'risida xabardor bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Endi bizni o'zimizni o'sha kamchiliklarimizdan biri dunyodagi bo'layotgan holatlarga har turli shaklda reaksiya berish, bu insonni hali ham hayot ekanligini va hayotda nimadir qilmoqchi ekanligini ko'rsatadi. Bu nuqtai nazardan bu yaxshi. Ammo ayni paytda u inson o'sha o'ziga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lgan muammolarni yechishiga ko'proq vaqt ajratish kerak bo'ladi, ko'proq e'tibor berish kerak bo'ladi. Agar bizni ichimizda mana shu nuqtada o'sha narsani unutayotganlar bo'lsa, demak bu to'g'ri qarash bo'lmasa kerak, chunki inson o'zini muammolarini ham birinchi navbatda yechish kerak. Bo'lib hamki siz aytgandek, agar o'sha muammo faqat mahalliy yoritilayotgan bo'lsa va o'sha muammoni yechishniga ham insoniy nuqtai nazardan ham diniy nuqtai nazardan uning o'zi birinchi mas'ul bo'layotgan bo'lsa, albatta o'sha muammolarga keraklicha vaqt ajratish kerak bo'ladi. Undan ortda emas u, o'shani qilayotib ayni paytda boshqa muammolarga ham uning agar qatnashuvi, miting yoki boshqa tadbirlarda qatnashib muammoga yechimiga muammoniga yechim izlashda ko'maklashishi, bu albatta bu ham yaxshi. Ya'ni uni ham qilish kerak, buni ham qilish kerak. Boshqa musulmonlarni, o'zbek yoki boshqa musulmonlarni turli muammolariga kam e'tibor berayotganligi, bu bir jihatdan bizni yana ommaviy axborot vositalarida butun dunyo tanglab yetadigan tilda xabarlarni yetkazmayotganligimiz. Al Jazeera bizga inglizcha, arab tilida o'sha arab olami yoki butun dunyodagi muammolarni yetkazayotgan bo'lsa, bizni o'zbek bo'lsin, boshqa turli musulmon qavmlarini o'zlarini muammolarini yetkazadigan ommaviy axborot vositalari bo'lishi kerak va bu dunyo anglaydigan tillarda ham bo'lishi kerak. Bu yerda bizda o'sha ma'lumotlarni yetkazishdagi kamchiligimiz, bilasiz, nafaqat dunyo anglaydigan tilda, hatto o'zbek tilida ham bizni o'sha hukumatni bugun berayotgan xabarlariga muqobil bir xabar manbalarimiz shakllangan emas.
Muhiddin aka, rahmat. Endi mana hozirgi suhbatimizni o'zi ham o'sha siz aytayotgan kamchilikni to'ldirishga qaratilgan, ya'ni biz Isroil g'azo muammosini, ildizlarini mana sizdan o'rgandik, bildik, muhokama qilyapmiz. Shohidaxon, sizni qo'shimchalaringiz bormi? Bu masala nima uchun o'zbeklar uchun muhim? Chunki bilsangiz, mana shu yaqin sharqdagi IShID bilan bog'liq holatda, o'sha qabrlarni buzish holatida navbatdagi nishon shohizinda degan gaplar chiqib ketdi-da. O'sha Samarqandga ham boramiz. Ya'ni dunyo globalizm bo'lgan sari O'zbekiston bilan bog'liqlik oshib boraveradi. Qancha, nima uchun muhim bizga mana shu g'azodagi voqealar? Shohida. o'zbeklar uchun
bizga nima uchun? Albattaki muhim, chunki g'azada emas bu, nafaqat g'azada muammosi, bu butun falastin masalasi va albatta chunki quddus masalasi, quddus bu butun musulmonlar uchun bir katta joy. Al-Aqsa masjidi ham nima, masalan, nima uchun Al-Aqsa masjidi ichida Isroil askarlari bor? Nima uchun, masalan, men Al-Aqsa masjidiga borishim uchun pasportni ko'rsatishim mumkin, u ifoda qilishim men musulmonman? Masjidni ichida askarlar bor, shunaqa bo'lmaslik kerak-ku. Falastinliklarga juda ham katta nimalar qilinyapti Isroil nimadan, tarafidan. Masalan, bu yerda aytib o'tilmaganki, g'arbiy sohildan falastinliklar G'azada, G'azaga hech qachon borishmayapti, ularga ijozasi yo'q va G'aza bo'lgasidan falastinliklarga g'arbiy sohilga ham bormaslik mumkin. G'arbiy sohildagi falastinliklar hech qachon Quddusga ham borishmaydi, chunki ularning ijozasi yo'q. Har bir yerda ijoza kerakda falastinliklarga. Bu dahshat bir masala. Men falastinliklar ko'plarida pasport ham yo'q. Pasport bo'lganida, lekin pasport ham hozir yo'q o'sha. Juda ham katta muammolar. Lekin G'azo bo'lgasida bu nafaqat bu albatta bu butun nafaqat butun musulmonlarning problemasi, butun dunyoga problemasi. Qarang, bu kunda 21 asrda shunchaki ko'p bola, kichkina bola o'ldirilyapti har kun. Va butun dunyo o'tiribdi, hech kim Isroilga shu boykot qilinyapti. На поставку военного оборудования. Нима учун, масалан, Владимир Путинга ҳозир катта санкциялар берилияпти? Нима учун Исроилга ҳеч ким санкция нима қилмаяпти, маъқул қилмаяпти? Бу мумкин эмас. 21 асрда мактабларда, биласизми, шу мактаблар вообще дахшат аҳволда, БМТдаги ҳозир бўлгасида мактаблар.
Энди Шохида ўша мактабларнинг ustiga chiqib o'q otishyapti Hamas jangchilari degan gap bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana Ravshan aka yuribdi-yu, bemalol yuribman dedi. Ravshan aka, sizga birov kamsitdimi masalan Isroilda? Urdimi, so'kdimi?
Gapiring. Yo'q, kamsitgani yo'q.
Boshqalarichi, boshqa musulmonlarichi?
Yo'q, mana oldimda ishlaydigan musulmonlar hech kim bir-birini kamsitgani yo'q.
Shohid aka, keling, masalani global olaylik.
Yo'q, men Ravshan akaning gapini eshitdik. Ravshan aka gap bergan, yo'q.
Mamlakatning ichida yurgan odamni kamsitmayotgandir. Lekin nega uchun Isroil davlati BMT tomonidan belgilangan o'sha 67-yildagi belgilangan chegaraga qaytmayapti?
Xo'p, bu masalani ko'ramiz, nima?
O'sha kelishuvga
lozim bo'lgan. Ravshan akaning gapini eshitdik, o'sha g'azo bo'lgasida ichkaridagi odam gapinida, endi bizlar uchun
xabar emas. U lekin Abdulla u ichkarida emas, u tashqarida, g'azo bo'lgasida.
U Isroilda u.
Isroilda.
Ha, Isroildaman.
Faqat polisdan, bu Isroilda yashayapti aslan.
Endi masalani boshqacha qo'ysak-da,
bir gap gapirsam
mayli. Mayli, marhamat. Demak, Saudi Arabistonidan o'sha ilm o'rganayotgan talib ilmlardan, o'zbek talib ilmlardan Abu Mustafa, marhamat, so'z sizga.
Adashmasam 2009-yil yanvar oyida shu g'azoga Isroil bostirib kirib, juda qattiq qirg'in barot qilgan, hammanglarda esinglarda bo'lsa kerak. Shunda Al Jazeera kanalida bir oilani ko'rganman. Bu oila ukrainalik bo'lgan aslida. Ukrainalik bo'lsa ham shu g'azo sektorida yashaydigan oila bo'lgan. Shu oiladagi er chiqib gapirgan: meni ayolimni, farzandlarimni o'ldirishdi. Ular hech qanaqa Isroilga qarshi kurashadigan insonlar emas edi. Ukrainalik edi bu. Hatto arab emas edi deb gapirgan. Ya'ni bu yerda hozir Ravshan akani misol qilyapsiz. Bu kishi Isroil ichida ekan, lekin biz G'azoda ichidagi musulmonlarni, G'azoda ichidagi odamlar haqida gaplashaylik. U yerdagi odamlarning holatlari, u yerdagilar nafaqat musulmon, nasroniy bo'lsa ham, buddist bo'lsa ham, boshqa din vakili bo'lsa ham, ularga hammasiga qirg'in barot qilinyapti. Masalan, Birlashgan Millatlar tashkilotining odami bo'lsin, hech kimi e'tiborga olinmayapti. Bitta narsani aytamanki, yahudiylar o'zidan boshqa insonlarni, hattoki shunaqa aqidalari bor, kitoblarda o'qiganmiz, biz uchun Alloh taolo boshqa insonlarni xizmatimiz uchun yaratgan, biz uchun yaratgan, faqat biz ulardan qo'rqib ketmasligimiz uchun odam shaklida yaratgan deb shu darajada past nazar bilan qaraydi bizga. Shuning uchun ular
to'g'ri.
Arab bo'lsin, o'zbek bo'lsin, boshqa millat bo'lsin, ajratmaydi bular.
Ravshan aka, siz qo'shildingizmi bu gapga?
Yo'q, men shunday
deyman. Ha, Ravshan aka, Ravshan aka, marhamat.
Ha, mana shu gapni eshitdim mana.
Ya, Ravshan akaga so'z beraylik. İsrail içi de. Ravşan Eke merhamet.
Ha, maşu kaptı bana ve iş tutum. Şimdi İsrail, yani bir de sabah, bunlar diyeyim yani yomun kuruyduk onun arzası. Yevreyler uzunu hudu odayı nakladı. Bize orlu inavçılar pas tabakasıyla digen manuda. Kogan adamlar bunlar için hizmet kılış gerek digen manuda. Bırkıları kapırgan da bunlar cahil çıkan. Asosan maşunu yapayıp mutmuk çıydım.
Şimdi bu da noktaya geldi. Nümayemiz, baksımız.
Lekin bir kapıra olay mı? Bu
yerde. Kapıra olay mı? Yok, baksını bu da noktasına geldik ki. Xo'p, Isroil o'zini himoya qilayotgan ekan, bir davlat sifatida. O'zini himoya qilayotgan ekan, o'zini fuqarolarini himoya qilayotgan ekan, o'zini odamlarni himoya qilayotgan ekan. Nimaga? Balkim undan o'rnak olishimiz kerakdir. Shu ma'noda boshqa davlatlar o'rnak olish kerakdir bundan. Men buni Muhiddin aka Shirinovga bermoqchi edim. Har holda olim odam Muhiddin aka siz nima deb o'ylaysiz? O'zini fuqarolarini himoya qilish, o'z davlatini, masalan, biz o'zimiz davlatimizni himoya qila olmadik ruslardan bundan 130 yil oldin. Va hozir ham o'sha diktatordan himoya qila olmayapmiz o'zimiz davlatimiz, o'zimiz fuqarolarimizni. Shu ma'noda balki o'rnak olishimiz kerakdir. Muhiddin aka nima deb o'ylaysiz?
Yo, Isroil o'rnak davlat bo'la olmaydi. Sababi o'sha ko'p aytiladi. Isroilning siyosatini agar tahlil qilsangiz yoki o'sha yerda bo'layotgan voqealarga e'tibor bersangiz, o'zlari aynan katta bir zulmga Gitler tomonidan uchrab, bir genotsid yoki o'sha katta bir zulmga uchrab hokimiyatga kelish bilan boshqa bir xalqni xuddi shunday zulmga uchratayotgan, ya'ni istab-istamasdan, balki planlashtirib, balki planlashtirmasdan terrorlardan ularni olib borayotgan siyosati xuddi o'sha o'zlari aslida tarixda uchragan zulmga boshqa bir xalqni ro'baru qilishga olib kelyapti. Bunday davlat hech qachon boshqa bir yurtlarga o'rnak bo'la olmaydi. Ammo ular o'zlarini yurtida tartib etayotgan ba'zi cheklangan bo'lsin fuqarolar guruhiga tatbiq etgan qoidalarni asli uni maslari bo'lmish, manbai bo'lmish boshqaruv tizimlariga bog'liq bo'lishligi bordir. Ya'ni biz agar O'zbekistonda hozirgi avtoritar tizimdan ko'ra ham hukumatdagilarga ham xalqqa demokratik tizimga faqat so'zda emas, amalda o'tishi yaxshiliklar keltirishi yoki o'sha yerda mavjud xatolarni kamayishga olib kelishini nuqtai nazardan o'shani bo'lishini istasak, bu o'sha tizimni bir qismini tatbiq etgan va ayni paytda ko'plab xatolarga yo'l qo'yib, bugun dunyoda eng katta muammoni sababchilaridan biri bo'lib turgan Isroilning siyosatidan biz o'rnak olishimiz, menimcha, unga hojat yo'q.
Muhiddin aka Shirinovning gaplari edi, endi boshqalarning fikrini ham eshitmoqchi edim. Bu masalan,
siz mana gapirdingiz.
Muhammad Salqobovga so'z beramiz. Ya'ni o'zini xalqini, o'zini vatanini, o'zini shariatini himoya qilishda balkim o'rnakdir bu narsa. Ya'ni savol takrorlandi.
Avvalo, yahudiylarni oddiy xalq, yahud xalqi bilan mana bu hozirgi davlatni ushlab turgan rejimni ajratib olaylik. Oddiy yahud xalqi, hatto o'sha rabbinlari ham Yevropa davlatlarida yashaydigan rabbinlar qarshi bugungi Isroil davlatiga, uni olib borayotgan genotsid siyosatiga va o'sha Isroilning o'zidagi oddiy xalqi qarshi mana shu bugungi sahiyoniylarni qilayotgan jinoyatlaridan.
Yo'q, mana qarangda, Muhammad Solih, O'zbekistonda O'zbekiston fuqarolari, masalan, aytaylik tashqaridagi o'zbeklar borib pasport olish juda qiyin, O'zbekistonning o'zlarini pasport olishi ham juda qiyin. Vaholanki, har bir yahudilik vatandoshlikni aeroportda olishi mumkin. Aeroportda pasport olishi mumkin. Ular inson huquqlari ta'minlangan, ya'ni
Karimov rejimi mana shunday musulmonlarga, o'zbek xalqiga hech qanaqa bir yon bosmaydi, ularni o'ylamaydi, qayg'irmaydi. Biz Karimovni xohlamaymiz, uni bilamiz, mustabid bo'lgan jinoyatchi.
Yo'q, Shohidaxon, marhamat.
Qo'shilaman. Isroil davlatidan ham ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkin, ham yomon narsalarni o'rganishimiz mumkin. Isroil davlatining betta bir katta muammo bor, har bir qo'shni bilan u yomon munosabatda. Bu birinchi.
O'zbekiston ham shunaqa. O'zbekiston ham shunaqa, Shohida.
Hozir lekin Shuhrat, hozir gap O'zbekistonda emas. Ikkinchidan, Isroil ichidagi ham ichida Isroil millatida, Isroil nima xalq fuqarolar orasida juda ham katta qarama-qarshiliklar bor.
ham nafrat bor, ham irqchilik bor. Masalan, bu yahudiylar, ashkenazi, sefardi, etiopiyalardan ham turli nimalar tabaqalar bor. Bu tabaqalar ortasida ham qarama-qarshiliklar bor. Isroil bu jedinarodni bir davlat emas.
Birinchi nima o'rgansak bo'ladi Sohida? Nima o'rga yaxshi tarafi?
Demokratiya aytib aytmasligimiz ayta olmayman, chunki hech qanday bir demokratik davlat boshqa odamlarni, qo'shnilarni o'ldirmaydi. Isroilda ham qida korrupsiya bor, hamda nepotizm bor, bu narsalar bor, lekin saylovlar bor. Ha, bir tarafdan u ham demokratiya aytishimiz mumkin, lekin u demokratik davlat emas.
Nimani o'rgansak bo'ladi?
Isroilning Isroil asosiy Isroil 21 asrga keladigan bo'lsak, hech nima darslarni o'rganmadi. Falastinliklar bilan shunaqa aloqalarni olib borish mumkin emas, chunki ular ham falastinliklar, ham yahudiylar juda ham bir-biriga o'xshadigan odamlar, o'jar, очень сильные. Chunki men falastinliklarni hech qachon boshqa bir arablarga solishtirmayman, chunki u butunlay bir boshqa xalq. Va ular baribir har do konca budu stoyat. Shuning uchun faqat kelishuvlar bilan shu masalani hal qilish mumkin.
Baribir biz dunyoda tarixda ko'rganmizki, uzoq vaqt yovlashgan xalqlar kelishganini ko'rganmiz. Masalan, fransuzlar bilan nemislar 100 yillik urushlarni urushgan tarixda. Lekin hozir ular bitta ittifoqda bordi keldi qilib turishibdi. Tarix bizga yaxshi muallim bo'lishi mumkin, tinchlik, murosa maqsadida. Nima deymiz? Ilohim hammasi yaxshi bo'lsin. Ravshan aka, rahmat qatnashganingiz uchun. Sizga endi nima deydi? Sizni tilagingiz alohida, sizga ham muhim o'sha tinchlik bo'lishi. Bordi keldi nuqtai nazar.
Tinchlik bo'lsin. Sizlar bilan gaplashadigan paytim ham bir marta sirena bo'ldiga eshitgan bo'lsangiz.
Ha, eshitmadik. Tinchlik. Mayli, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan barcha qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.